Halo, balik lagi sama gue Putu. Ini podcast kedua gue ya, setelah kemarin gue bahas sedikit soal digital marketing. Sekarang gue mau jelasin dikit soal SEO sama search engine marketing. Tapi karena terlalu luas kayaknya, dan gue juga lagi nunggu istirahat pertandingan Meksiko sama Korea. Gua mau jelasin singkat soal SEO. Apa sih SEO itu secara umum aja? SEO atau singkatan dari Search Engine Optimization itu adalah sebuah metode atau cara atau strategi untuk meningkatkan posisi website lu di search engine. Kayak kemarin gua udah bilang ada Google, Yahoo, Bing, Ask, dan segala macam. Cuma biasanya seorang SEO expert itu patokannya dari Google, karena hampir 90% orang di dunia ini nyari segala sesuatu di internet itu melalui mesin pencari bernama Google. Untuk optimasi SEO ini sendiri biasanya dibagi menjadi dua. Ya, secara umum itu sih kalau yang belum tahu, dibagi dua itu SEO on page dan SEO off page. Apa sih bedanya on page dan off page? On page itu dilakukan inside your website. Kayak misalkan struktur-struktur HTML yang ada di dalam website lu. Misalkan lu kayak gue contohin, misalkan lu punya website www.jualkue.com. Nah, lu pengen supaya jualkue.com lu itu ada di halaman teratas, paling satu halaman pertama dan ranking 1. Google kan biasanya nyediain satu halaman itu di SERP, atau SERP itu singkatan dari Search Engine Rank Page. Jadi halaman pertama itu terdiri dari 10 pencarian biasanya. Baru kalau lo lihat udah nyari 10 di halaman pertama, lo pasti next kalau sampai ketemu apa yang lo inginkan, bisa sampai sesuatu yang lo cari itu ketemu. Jadi on page itu biasanya ada di dalam struktur lo sendiri. Kalau misalkan off page itu dia di luar struktural website lo. Nah, bentar, gue sambil nyambi ini ya, matiin air soalnya air di kamar mandi gue penuh. Oke, lanjut lagi. Aduh. Nah, balik lagi tadi masih kemana? On page ya, on page. Nah, apa sih yang ada di dalam on page? Salah satunya itu nama domain. Jadi nama domain website lo itu sangat berpengaruh sama hasil kata kunci pencarian. Kayak misalkan lo mau jual kue, itu lo biasanya semakin bagus atau semakin unik nama atau nama brand gitu, itu biasanya semakin gampang dicari, semakin gampang ketemu. Misalkan lo mau jual kue ya, lo cari jual kue di Bekasi misalnya. Nah, lo beli domainnya, cari yang ada hubungannya sama kata kunci kue atau jual kue atau Bekasi. Jadi jualkuebekasi.com. tapi biasanya buat lo yang pemain baru, biasanya tuh yang mainnya di atas tahun 2010 ke atas tuh biasanya nyari kata kunci yang kayak gitu tuh agak susah ya, agak sulit ya. Makanya mau nggak mau lo emang harus, sebenarnya lo harus nyari ini sih, apa namanya, branding ya. Kayak misalkan Traveloka, itu kan nama brand, branding lo Traveloka itu nama sebuah brand. Jadi dia jual tiket tapi bukan pakai nama kayak jual tiket murah.com, tapi dia emang ngebuat sebuah branding baru dengan target atau bisnis utamanya itu di penjualan tiket. Terus tadi balik lagi, selain nama domain, biasanya sih kalau di apa search engine rank page itu biasanya semakin pendek domain lo atau link lo, itu biasanya semakin bagus poinnya sama Google. Jadi buat lo yang nyari domain terlalu panjang, misalkan jual kue di Bekasi Timur murah meriah, itu biasanya dinilai Google poinnya agak jelek gitu. Karena Google tuh punya batasan sendiri untuk menampilkan nama brand atau title, biasanya judul sih. Kayak misalnya lu kan pernah lihat tuh, misalkan lu cari jual motor bekas, nah lu di Google tuh pasti kan ngelihat 10 tampilan paling atas. Itu yang paling atas tuh namanya title atau judul, terus di bawahnya itu kayak ringkasan lah. Nah itu kan di title itu biasanya dibatasin kan di atas. Nah itu gak boleh terlalu panjang, makanya disarankan namanya tuh pendek dan unik. Jadi kalau lu semakin pendek dan semakin unik nama brand lo itu, itu akan semakin mudah dikenali sama Google. Nah apalagi sih yang ada di dalam on page itu, selain yang tadi, selain nama domain dan title atau tag judul, terus ada namanya meta description. Kayak misalkan lu pernah lihat, misalkan lu ketik di dalam mesin pencari itu Bukalapak deh paling gampang ya. Lu ketik tuh Bukalapak kan paling atas ya. Itu nama title-nya Bukalapak, terus nanti di bawah Bukalapaknya itu udah kayak excerpt gitu. Apa sih excerpt itu? Kayak ringkasan paragraf dari description website lo. Misalkan kayak Bukalapak tuh, Bukalapak adalah marketplace bla 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 bla. Nah, itu namanya meta description dari website lo. Itu biasanya ditampilin, soalnya yang paling ditampilin di search engine rank page itu ada 3 biasanya. Title, terus di bawahnya title tuh ada link lo. Kayak misalkan www.bukalapak.com/kategori/apa/apa. Nah, itu baru di bawahnya produk ini description-nya biasanya. Produk ini menjual bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Terus selain itu ada kategori dan subkategori, itu termasuk on page. Jadi itu pengaturan kategori lo di dalam struktural website itu kayak gimana. Nah, itu juga mempengaruhi hasil posisi lo di rank page tadi. Selain itu ada breadcrumb. Buat yang enggak tahu apa itu breadcrumb, breadcrumb itu adalah sebuah link yang biasanya ada di bawah title website. Kayak misalkan lu baca detik.com, biasanya paling banyak tuh di detik.com, atau enggak Bukalapak deh, balik lagi deh biar gampang. Lu Bukalapak, lu nyari kategori alat-alat rumah tangga, terus sapu. Nah, itu biasanya ada di bawah. Di lu kalau buka website tuh biasanya di bawah title tuh ada lu sekarang ada di posisi ini. Itu untuk menandakan lu ada di posisi mana. Jadi dia ada tulisan itu ada home, terus kayak tanda panah kanan, alat rumah tangga, terus tanda kanan sapu. Nah, itu namanya breadcrumb. Jadi breadcrumb ini memudahkan si user atau pembaca lo itu tahu lo itu sekarang ada di laman mana atau ada di posisi mana. Itu penting dibuat on page karena itu mempengaruhi performa di website lo, walaupun itu memang terlihat sepele sih, tapi itu sangat penting. Terus selain breadcrumb itu, di on page lo juga harus punya H1, H2, H3. Apa sih itu H1, H2, H3? H itu singkatan dari heading. Kalau yang gak tahu apa itu heading, heading itu heading 1, heading 2, heading 3 itu kalau di HTML itu biasanya menentukan posisi kayak sub judul gitu. Jadi posisi itu H1 tuh biasanya gede, H2 makin kecil, H3 makin kecil lagi. Jadi dan seterusnya. Itu sangat berpengaruh buat mesin pencari menelusuri apa sih yang ada di dalam website lo. Kayak misalkan lo nulis title tadi apa, H1-nya itu kayak jual sapu. Nah, terus H2-nya misalnya alat sapu di Bekasi, dan H3-nya itu misalkan alat sapu di Bekasi murah diskon. Nah, itu biasanya wajib ada sih minimal H1, H2, H3. Kalau H4, H5 itu enggak terlalu penting. Yang penting H1, H2, H3 itu akan memudahkan Google mengcrawling atau menelusurin semua yang ada di dalam struktur website yang lo punya. Terus selain itu ada image yang ada di dalam website. Jadi image lo itu penting, harus lo kasih title atau ALT. Apa sih ALT itu? Kayak alternative text gitu. Jadi lo kalau pernah lihat buka di, misalnya dibuka lapak itu, terus lo lihat produk jualan sapu, terus gambar yang disapu itu kalau lo sorot itu ada tulisan teks gitu, misalkan sapu ijuk murah Bekasi. Nah, itu namanya alternative text. Apa sih gunanya? Gunanya adalah kalau lo nyasih title atau alternative text ini, image lo akan diindeks lebih cepat berkali-kali lipat di Google Image. Ya, lo tau kan kalau Google itu ada Google All, Text, Video, sama Image. Jadi lo kalau kadang kan nyari, kalau lo nyari image di Google, lo kan pasti ngetik dulu keywordnya, terus lo ketik image kan. Nah, itu namanya Google Image. Selain itu, yang gak kalah penting, lo juga harus punya tautan atau apa ya, bahasa gampang itu link eksternal dan internal link yang ada di dalam website lo. Biasanya tuh semakin lo punya internal link yang banyak di dalam website, itu akan lebih bagus. Kalau untuk eksternal link itu biasanya dibagi dua, ada do follow, ada no follow. Apa sih do follow itu? Do follow itu biasanya punya poin lebih dibanding no follow. Semakin lo punya link do follow, link keluar, itu semakin buruk. Tapi semakin bagus untuk si website yang lo tautin itu. Ngerti gak maksudnya? Jadi gini, misalkan gue punya www.a.com. Nah, terus gue punya link link keluar www.b.com. Jadi buat www.a.com, kalau menaruh link www.b.com di dalam website a.com tadi, no follow, itu akan bagus untuk si A-nya. Tapi kalau do follow, itu akan jelek untuk A, tapi bagus untuk B. Gitu. Jadi do follow itu punya poin yang bagus buat link keluar. Jadi kalau lu pernah lihat tuh biasanya ada di website-website berita news tuh. Kayak misalnya lu buka detik.com, di dalamnya kan lu pernah lihat tuh di artikel ada tulisan baca juga artikel ini. Nah, itu internal link. Kalau external link tuh biasanya link keluar yang non detik. Misalkan dia ada tulisan ulasan Traveloka, nah lu di dalam detik.com itu ada tulisan link ke arah traveloka.com. Nah, itu namanya external link keluar website detik.com. Apa sih sebenarnya kegunaan eksternal dan link itu, nanti akan gue bahas di pertemuan selanjutnya, karena itu masih sangat panjang. Terus untuk optimasi tadi on page ya. Nah, sekarang di off page. Apa sih off page itu? Jadi dia lu tuh melakukan optimasi di website lu, untuk website lu ya, lebih tepatnya untuk website lu, tapi di luar kerangka website lu. Jadi lu enggak lu melakukan optimasi tapi lu tanpa melakukan perubahan struktur HTML atau ya atau semua file yang ada di dalam server lu lah gitu ibaratnya. Jadi lu enggak ngutak-ngatik semua yang ada di website. Jadi lu melakukan itu di luar website lu. Makanya namanya SEO of page. Apa aja sih SEO of page yang bisa lo lakukan untuk optimasi? Emang bisa ya optimasi tanpa ngutak-ngatik website lo sendiri? Soalnya kan kita yang punya filenya, nggak mungkin dong kita bisa mengoptimasi tanpa melakukan utak-atik file di website. Salah. Caranya banyak bisa. Salah satunya itu, lo kalau pernah dengar di istilah SEO itu namanya backlink. Backlink itu balik lagi kayak yang tadi itu tautan keluar. Jadi lu bisa melakukan backlink atau tautan balik ke dalam website lu tapi di luar website. Misalkan gini. Lu nulis, lu tahu kan forum-forum tuh banyak tuh biasanya. Kalau gua nulisnya di forum-forum. Ya gua punya website Manisite. Manisite itu website utama. Misalkan gua punya website Bukalapak. Bukalapak.com. Nah terus gimana caranya gue bisa dapat backlink dari website lain? Salah satunya lewat tadi forum. Misalkan gue bikin forum, big forum itu kan bebas ya, terbuka. Yang penting lo naruhnya konten-konten, bukan konten negatif ya, konten positif lo taruh di dalam websitenya. Setelah itu lo kasih tautan ke dalam website lo. Misalkan gue nulis di forum tuh soal apa sih ke apa namanya jualan barang tuh di mana aja. Nah terus gue terus di situ Bukalapak. Nah terus di dalam forum Kaskus misalnya nih, di forum Kaskus tadi gue kasih link ke website gue atau ke Bukalapak tadi misalnya. Nah itu kan berarti akan nge-link ke, jika diklik klik akan masuk ke link Bukalapak atau website lo dong. Nah itu ada poin plus dari si Google. Jadi ketika si Google meng-crawling atau mengindeks semua file yang ada di dalam Kaskus, otomatis ketika ada keyword atau link yang mentautkan ke si Bukalapak itu akan ada nilai plus dari si Google. Otomatis ranking dari Bukalapak dengan keyword yang Kaskus tadi itu juga akan dongkrak naik gitu. Balik lagi sih, kapan namanya backlink itu, link keluar itu biasanya ada kualitas bagus, ada kualitas rendah. Yang kualitas bagus tuh yang kayak gimana sih? Kualitas bagus itu biasanya website-website yang punya PR tinggi atau page rank tinggi. Page rank itu di mana liatnya? Itu di Google bisa install banyak banget tools buat nyari atau website-website yang nyediain apa namanya PR checker. Biasanya PR page rank checker itu biasanya lo bisa lihat di website-website yang bonafit. Biasanya nilainya itu ada satu skalanya 1-10. Website yang udah 10 itu biasanya yang udah bagus banget, kayak Facebook, YouTube, Instagram atau Twitter dan segala macam, itu biasanya udah bagus-bagus. Nah, semakin rendah semakin jelek. Itu biasanya banyak yang kayak blogger-blogger tuh kan di website tuh bisa naruh komen juga. Nah, website-nya itu dia ada PR-nya juga kan. PR-nya apalagi website-nya website-website yang masih baru, yang umurnya tuh belum sampai 1 tahun. Nah, itu biasanya PR-nya masih sangat rendah. Plus traffic-nya masih dikit lah. Nah, itu PR-nya biasanya rendah. Jadi, misalkan gini. Jadi website utama lo misalkan www.a.com, itu lo dapat link dari detik.com misalnya ya, lo dari www.detik.com, itu otomatis PR detik.com itu PR ranknya detik.com kan ada kalau nggak salah 7 atau 8 gitu, itu kan udah tinggi banget ya. Lo dapat satu link dari situ, do follow misalkan detik.com, dan lo dapat 10 link dari website-website blog. Misalkan dediganteng.com, guekampret.com. Pokoknya itu blogger-blogger yang ada, blogger-blogger biasalah. Itu poinnya lu dinilai Google akan lebih tinggi dari yang detik.com walaupun itu hanya satu. Gitu. Kenapa? Karena PR-nya lebih rendah. Jadi lebih baik lu dapat satu link yang bagus tapi dari website yang punya page rank-nya tinggi. Dibanding lu dapat 10 atau bahkan 100 dari link website-website yang gak jelas. Apalagi website-website yang sudah terindikasi spam. Biasanya lu kalau mau ngecek website spamnya tinggi atau enggak, lu bisa install namanya Moz, Mozbar. Itu biasanya ada tuh dibuat di browser Chrome atau enggak Firefox. Gampang kok, tinggal install aja, ntar lu nyalain, lu bisa lihat apa namanya berapa sih ranking lo, berapa sih poin dari website lo, berapa sih tingkat spam yang ada di dalam website lo itu. Terus balik lagi ke tadi apa namanya, banyak banget sih sebenarnya di off-page ini yang harus lo apa namanya lakukan, karena off-page ini hitungannya agak ribet sih dan agak PR banget lah, maksudnya kerjaannya lebih capek. Dan biasanya orang off-page ini biasanya orang-orang yang bukan orang-orang technical, kayak misalkan lo non-programmer. Kalau yang on-page itu biasanya dikerjain sama orang-orang yang ngerti sama struktur website dan framework atau minimal HTML atau segala macamnya lah. Itu lebih banyak di on-page. Untuk off-page itu biasanya salah satunya selain backlink tadi, metodenya lu juga bisa pakai metode spam, comment spam. Misalnya ada website yang nyediain lu boleh bebas komen dan menyertain link lu. Nah itu biasanya jadi target-target tuh apa namanya buat orang-orang SEO off pager kayak gitu biasanya. Dan jangan sedih, banyak banget tools-tools yang bisa lo pakai juga untuk optimasi off page. Kayak misalkan tools buat nyari-nyari website-website mana yang lo bisa tanamin backlink secara otomatis. Jadi toolsnya itu lo bisa masukin link ke dalam website itu secara otomatis sesuai dengan keyword yang lo mau. Kayak misalkan jual kue, nah lu pakai keyword jual kue untuk ngincer keyword jual kue di www.jualkue.com. Goal. Oh iya, Mexico 2-0 Chicharito. Gila. Ini kayaknya lagi apes banget gue nih, dapat kocokan Mexico, tapi untungnya menang lah, lolos grup lah ya, mudah-mudahan ya. Baik lagi tadi. Apa tadi? Oh iya, tools ya. Ya, ada tools. Gua sebutin salah satunya aja ya, soalnya bakal panjang nih. Namanya toolsnya itu GSA Search Engine Ranker. Jadi itu gunanya lu buat bisa nanem-nanemin sesuai keyword, sesuai level keyword. Karena keyword ada banyak, kayak ada yang brand keyword, long tail keyword, apa namanya, dan segala macam keyword. Nanti gue jelasin di podcast selanjutnya deh. Jadi fungsinya GSA itu gitu, lu bisa nanemin ke ratusan website yang bisa dimasukin menggunakan sistem itu. Jadi lu gak perlu capek-capek nyari website yang bagus terus komen. Kadang malah kan ada website yang komennya harus nunggu di approve dulu lah. Nah itu kan biasanya prosesnya agak lama dan itu belum masuk. Nah kalau pakai GSA ini itu udah otomatis masuk, cuma harganya emang agak mahal sih. Harga apa namanya software-nya itu agak mahal untuk, tapi untungnya itu dia jualannya satu license untuk lifetime, jadi nggak ada masa berlakunya. Jadi lu cari-cari aja kalau lu punya teman yang pernah beli software GSA Search Engine Ranker tadi, nah lu minta aja tuh apa namanya kode aktivasinya itu biasanya lifetime. Kalau harganya lumayan mahal, kalau nggak salah sekitar $300, maksudnya lumayan lah $300 tuh, tergantung penjualnya. Nah, masalahnya software ini emang powerful banget kan. Tapi lu harus 24 jam karena kan tuh mesinnya jalan terus. Gimana? Gak mungkin dong lu nyalain laptop lu 24 jam nonstop. Ya kan, komputer lo 24 jam nonstop kan bisa meleduk atau tagihan listrik lu bisa naik, ya enggak? Nah, itulah gunanya jasa-jasa pengguna apa namanya VPS. Lu kalau pernah dengar VPS, VPS itu apa namanya virtual sistem apa namanya virtual apa sih VPS, lupa gua. Bentar, VPS itu apa namanya virtual private server, lupa gua. VPS itu sebenarnya juga sama kayak komputer-komputer, cuma dia komputer-komputernya itu biasanya dijadiin satu di link dan dia standby 24 jam sesuai dengan lokasi server. Misalkan lu mau beli VPS untuk lokasi di mana, Kanada, Amerika, Singapura dan segala macamnya. Nah, itu biasanya VPS lu bisa beli, mau beli yang tipe apa, yang OS-nya apa, kapasitasnya berapa. Nah, dengan VPS itu lu cukup kontrol dari website lo dengan cara remote di komputer lo, sorry di komputer lo, lo bisa nyalain, bisa buka kapanpun. Setelah selesai lo bisa minimize aja, close aja tuh remotenya, laptop lo, komputer lo mati, tapi di sana tetap nyala. Jadi mesin lo, GSL lo itu jalan terus 24 jam. Tapi lo perlu cek juga karena kadang ada error juga di softwarenya itu. Soal lebih lengkap biasanya nanti gue jelasin juga di podcast selanjutnya. Ini karena pertandingan makin seru, jadi gue iniin dulu ya, apa namanya, gue sudahi dulu podcast soal on page dan off page. Selanjutnya nanti gue lanjutin lagi di podcast selanjutnya. Thank you.